20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 26. avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Ipolita i Odanije Preobraženja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara navodne Makedonske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, čestitao je blažnjejšem Onufriju, mitropolitu kijevskom i sve Ukrajine, izbor za predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu ministra unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije gospodina Nebojšu Stefanovića. Na 11. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Preobraženja gospodnjeg u Beranama. Predstavnici udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine Moračarozafa iz Eskadra na trgu od Ćirilice u Herceg Novom.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara navodne Makedonske pravoslavne crkve. U saopštenju ovim povodom stoji: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je na svojoj proširenoj sjednici 26. avgusta tekuće godine donio odluku da pokrene crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara navodne Makedonske pravoslavne crkve, koja se nalazi u raskolu sa pravoslavnom crkvom zbog upornog ostajanja u raskolu, nehrišćanskog učešća u progonu arhijepiskopa Jovana, kanonskog poglavara autonomne Ohridske arhijepiskopije i njegovog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda, kao i čitavog niza drugih antikanonskih aktivnosti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, čestitao je blažnjejšem Onufriju, mitropolitu kijevskom i sve Ukrajine, izbor za predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. U čestitki visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija stoji: Vaše blaženstvo, uvaženi vladiko, želim da vam od sveg srca čestitam izbor na drevnu katedru kijevskih mitropolita. U ovim teškim danima, kada sav pravoslavni svijet iskreno sastradava sa sudbinom naroda Ukrajine, Gospod je na vas položio svoj krst, želeći da vi njime ispunite zapovijest blaženstva, blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim nazvati. Vi ćete učiti svoj narod riječju istine Božje, koja je od vremena blagovjernog knjaza Vladimira ozarila svetu Rusiju, jer se sveta Rusija i rodila u Kijevu i nije slučajno što je istorija Kijevu nadjenula ime majka ruskih gradova. U današnje vrijeme čovjek zaboravlja ili neće da zna ko su mu roditelji, braće i sestre, i ide za strancima koji mu žele smrt i pogibelj. Tako đavo uništava porodice, svađa rođake, bratske narode navodi da ratuju jedni s drugima, ne bi li tako razrušio kanonsko jedinstvo Svete crkve kao tijela Hristovog i ovdje na zemlji ustanovio svoje truležno carstvo smrti. Vaš zadatak, kao što i sami znate, bit će da sačuvate crkvu i narod Ukrajine u kanonskom jedinstvu s majkom, Ruskom pravoslavnom crkvom, a samim tim čuvate povjereni vam narod u jedinstvu sa samim Gospodom Isusom Hristom, u kojem smo svi jedno, u kom nema Grka ni Judeja, ni Rusa ni Ukrajinca. Neka vam veliki Gospod dade da u vašem služenju, kao prvo svetitelja, budete mudri kao zmija i bezazleni kao golubovi. Vašeg blaženstva u Hristu Isusu, brati dobroželatelj, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, stoji u čestitki visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, mitropolitu Onufliju, povodom njegovog izbora za predstojatelja crkve u Ukrajini. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu ministra unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije gospodina Nebojšu Stefanovića. Prijemu su prisustvovali protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, i gospodin Dejan Nakić, službenik Srpske patrijaršije. Na 11. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Preobraženja gospodnjeg u Beranama. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo namjesništva Beranskog i monaštvo manastira Đurđevi stupovi. Vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju besjedio je preosvećeni vladika Joanikije. Predstavnici udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine Moračarozafa iz Eskadra na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. Trg od Ćirilice je manifestacija koja se bezmalo mjesec dana i svake večeri održava na trgu Hercega Stjepana u Herceg Novom, ugostio je udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine Moračarozafa iz Eskadra iz Albanije. Udruženje postoji dvije decenije, a formirano je sa ciljem očuvanja identiteta srpskog i crnogorskog naroda u Albaniji. Oni već 7 godina u Skadru organizuju kurseve srpskog jezika, koji je prošlo oko 600 djece, a kako su istakli, veliku materijalnu i svaku drugu neophodnu podršku dobijaju od mitropolije Crnogorsko-Primorske i visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Osim održavanja kursa srpskog jezika, udruženje putem različitih aktivnosti, kao što su proslava Badnjeg dana, Božića, Svetosavske akademije, Dana srpske kulture u Skadru, nastupima folklora, brojne književne večeri i pozorišne predstave kojima pokušavaju održati srpsku kulturu i tradiciju. Djeca, članovi udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine Moračarozafa su, pored mnogobrojnom publikom, čitali odlomke iz Gorskog vijenca, otpjevali himnu Svetom Savi, recitovali pjesme o Svetom Savi i izveli splet igara iz Srbije. Budimir Dubak, književnik, je istakao da je publika imala rijetku priliku i radost da ugosti našu djecu iz Skadra, iz naše drevne prestonice i vječnog grada. Skadar u kome su se od pamtivijeka štampale ćirilične knjige, odmah nakon onih koje je štampao Makarije na obodu, knjige koje su pronosile slavu srpskog pisma i jezika. Trg od ćirilice je veliki praznik koji se odvija po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i zahvaljujući protojereju Stavroforu Radomiru Nikčeviću, parohu Hercegnovskom, koji neumorno djela na njivi gospodnjoj u slavu i čast, a na opstanak srpskog naroda i njegove kulture, poručio je Dubak. Pavle Brajović, predsjednik udruženja Srpsko-crnogorske nacionalne manjine Moračarozafa iz Kadra, je kazao da oni nijesu prvi put gosti Herceg Novog, ali da je ponovni susret tu toliko veći. Većina vas je bila u Skadru i vidjela šta Skadar znači za nas. Ne samo za nas što tamo živimo, nego i za vas koji ste ovdje. Mi znamo da je Skadar bio centar Srbije preko 10 vijekova i mi sjedimo tamo da čuvamo ono što ste vi ostavili. Mi ostavštinu brižljivo čuvamo i ona je kod nas na sigurnom. Čuvamo i one srušene crkve s jednakom pažnjom kao i one nove izgrađene, poručio je Brajović. On istakao 10 godina dugu saradnju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom koja pomaže udruženju i izrazio očekivanje da će Albanija kao zemlja kandidat za Evropsku uniju prepoznati značaj nacionalnih manjina i pomoći njihovu integraciju. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na 11. nedjelju po duhovima u nedjelju 24. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve u Pljevi kod Šipova. U besjedi je preosvećeni vladika Atanasije kazao da je Gospod tokom svojih propovijedi, događaja i besjeda najviše ukazivao na Carstvo nebesko kao i način na koji vjerni ljudi ulaze u njega, a to je životom i djelima samog Gospoda, istakavši karakterističnu osobinu gospodara iz odjeljka iz Evanđelja, a to je sažaljivost i osjetljivost gospodara na probleme potčinjenih.
Služite bosansku liturgiju i učestvovati u njoj kao vernik koji traži svoje mjesto u crkvi, koji želi da bude u crkvi blizu Boga, koji želi da mu se oproste grijesi i da se napoji životom vječnim. Upravo tako smo služili danas ovdje u Pljevi, u ovome hramu Svete Petke, ja i moja braća sveštenici, đakoni i vi, draga braće i sestre, i stariji i mlađi, braće i sestre, naročito kada dolazimo u sveti hram, mi obraćamo pažnju na ono što je najbitnije u životu, sebi postavljamo prava pitanja života. Kada smo izvan hrama, dok smo tamo kuda teče ovaj svetovni život, često i zaboravimo na prave stvari, na prava pitanja, jer mnoge se stvari događaju u svijetu i u našim selima i u našim varošima, u našim gradovima, u našim planinama i na našim planinama i u našim dolinama, i mnoge kataklizme i katastrofe dolaze, i poplavi, ratovi, gladi, i to sve zaokuplja čovjeku pažnju i uzima sve njegovo vrijeme i njegovu energiju. Ali, iako su to krupna pitanja, nisu to jedina pitanja i nisu to čak ni najvažnija pitanja, iako su to tako krupna pitanja i strašna kao što je glad ili zemljotres ili rat. Ima važnijih pitanja. Najvažnije pitanje jeste koliko je život prisutan u nama, koliko se mi osposobljavamo da večno živimo, ne samo ovdje ovako kratko i bolesno i mučno, nego koliko se mi osposobljavamo da živimo večno u blaženom životu, u Carstvu nebeskome, i da li se uopšte pripremamo za to. To je glavno pitanje. Čak i ovo što će sada djeca da preduzmu, i oni koji se upisuju i u prvi razred osnovne škole i oni koji se upisuju u naredne razrede, iako je to tako interesantno i tako važno osposobljavanje za ovaj život, i sve to opet ima smisla samo onda ako se mi osposobljavamo za večni život.
Tokom svete službe Božje preosvećeni vladika Atanasije je odlikovao jereja Zdravka Bogojevića činom protojereja. Njegovo preosveštenstvo vladika šumadijski gospodin Jovan 22. avgusta u hramu Svete Petke u Vinogradima služio je svetu arhijerejsku liturgiju. On je u svojoj arhipastirskoj besjedi ovom prilikom kazao da je cilj čovjekovog života u zajednici sa Bogom i opomenuo vjerne na promjenu uma, promjenu načina života. Gospod se preobrazio, ne sebe radi, već nas radi. Samo preobraženo će ući u slavu nebesku. Svako ko traži, naći će život vječni. Molimo se Gospodu da ostavimo zemne strasti. Penjimo se ka onom što je gore, a tamo je Bog. Zato su nam potrebni trud i znoj, tada ćemo manje primjećivati sve nedaće ovoga svijeta.
Evo nalazimo se u jednom crkvenom periodu koji se zove poprazenstvo preobraženja gospodnje. Crkva nas svojim pesmama, duhovnim pesmama, tekstovima, molitvama, himnima, stalno vraća na značaj samoga preobraženja. A zašto to čini? Čini zato, braćo i sestre, što je nama najpotrebnije da se preobražavamo. A šta znači preobraženje? Znači izmjena, znači promjena. Znači promjena uma, promjena načina života i vezivanje sebe za Boga. Jer ako se zaista ne preobražavamo, to jest ako se zaista ne menjamo, ne izmenjujemo u smislu od lošijeg na bolje, onda zaista nećemo moći da računamo na Carstvo nebesko. Jer samo ono što je preobraženo, što Gospod preobrazi, to će ući u slavu nebesku, slavu Boga Oca. Zato je i preobraženje gospodnje upravo bilo, braćo i sestre, ne gospoda radi, nego nas radi.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, posjetio je prvi put nakon svog ustoličenja Ključko namjesništvo i u 11. nedjelju po duhovima 24. avgusta služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgija u Kladovu. Preosvećenom vladiki Ilarionu sasluživali su sveštenici ovog namjesništva koji su duhovno bogatiji za još jednog sabrata i saslužitelja. Preosvećeni vladika Ilarion je u toku liturgije rukopoložio đakona Bogdana Tomića, teologa iz Višegrada, u čin prezvitera, dodijelivši mu na opsluživanje upražnjenu Korbovsku parohiju i tako na radost vjernih postavio još jedan kamen u temelj duhovne obnove i preporoda ove eparhije uz pomoć novih mladih sveštenoslužitelja koji dolaze u Timočku eparhiju da služe u crkvi Božjoj i budu dobri pastiri povjerenom stadu. U nadahnutoj besjedi vladika Ilarion je čestitao ocu Bogdanu na rukopoloženju, izrazivši želju da će u buduće biti više kandidata za sveštenički čin kao i za monaški poziv iz eparhije Timočke. Vladika je još govorio o potrebi za unapređenjem crkvenog života, ali da je zato potrebna volja i trud svakog od članova evharistijske zajednice jednoga mjesta, kako sveštenika, tako i vjernih. Potrebno je i revnosno slušanje i ispunjavanje evanđelskih poruka koje se čitaju na svetoj liturgiji, kao i hrišćanski život u našim porodicama, jer tako svako od nas postaje propovjednik nauke gospodnje. Nakon evharistijskog sabranja, vladika Ilarion je nastavio razgovor sa sveštenicima i vjernim narodom ovog namjesništva o svim pitanjima značajnim za unapređenje vjerskog i crkvenog života. U 12. nedjelju po duhovima njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih otaca Kirila i Metodija u znamenitoj prestonici Švajcarske u Bernu. Arhijerejski namjesnik Švajcarske i nadležni paroh crkvene opštine Bernske, prota Stanko Marković, zajedno sa vjernim narodom priredio je vladiki Andreju veoma svečan doček. Vjerni narod koji u velikom broju došao na službu Božiju da poželi dobrodošlicu novom episkopu, ostao je sa njim i posle službe u parohijskom domu na zajedničkom svečanom ručku u dugim razgovorima. Članica kola srpskih sestara ove crkvene opštine na čelu sa svojim iskusnim parohom Protom Stankom organizovale su jedno nezaboravno duhovno popodne u novoizgrađenom parohijskom domu u Bernu. Iste večeri vladika Andrej je u pratnji protestanka posjetio i srpsku zajednicu u Soloturnu i služio svečano večernje. Tokom ove prve zvanične posjete episkopa Andreja Švajcarskoj od 24. avgusta do 2. septembra predviđene su svete liturgije i u hramovima u Cirihu kao i zvanične posjete novog hijerarha Austrijsko-švajcarske eparhije državnim institucijama i predstavnicima državnih crkava u Švajcarskoj. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, svečano je proslavljena hramovna slava sabornog hrama u Zagrebu. Nakon obreda slavskog kolača i blagosiljenja grožđa okupljenim vjernicima obratio se mitropolit Porfirije, čestitavši praznik i pritom istakao da je proslavljanje preobraženja gospodnjeg proslavljanje slave Božije, ali je istovremeno i putokaz šta je model našeg života. Apostoli koji su bili na tavoru dobili su tu mogućnost da svjetlost koja oduvijek postoji u Hristu mogu da vide, a do tada bio im je vid zaklonjen koprenom tjelesnosti i prolaznosti. Dakle, uspinjanje na goru Tavor, uspinjanje na nivo i na visinu prisustva Božijeg i svjetlosti njegove jeste naš put. Ta svjetlost, to jest Gospod, je stalno među nama. Zato, braću i sestre, koliko god zaista bezmirno bili danas radosni zbog praznika koji slavimo, istovremeno smo pozvani da se neprestano mi preobražavamo. Da se preobražavamo kroz male i jednostavne stvari, uz druženje, posluženje i pjesmu, proslava hramovne slave u Zagrebu nastavljena je u sali muzeja Srpske pravoslavne crkve. U subotu 23. avgusta u manastiru Svetog Nikole u Vranju njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je parastos mučenicima ubijenim od strane bugarske vojske u predjelima Vranja tokom Velikog rata. Crkvena opština Vranje počela je sa prikupljanjem zemnih ostataka postradalih mučenika još prije Drugog svjetskog rata sa namjerom da se kosti polože u kosturnicu čija izgradnja je tim povodom započeta u kompleksu manastira Svetog Nikole koji je metoh manastira Hilandar, ali zbog izbijanja rata ova namjera ostala je nedovršena. Kosti mučenika spakovane su u džakove i položene u galeriju crkve Svetog Nikole u istoimenom manastiru, a radovi na kosturnici su obustavljeni. Godine 1996. otpočela je sanacija i dogradnja kosturnice. Planirano je da bude završena sljedeće godine, kada će biti i obilježavanje stogodišnjice od stradanja stanovništva Vranjskog okruga u Velikom ratu. Vladika Pahomije je blagoslovio da se kosti mučenika izvade iz džakova, te da se propisno operu, osuše i polože u pripremljene sanduke. Kada radovi na kosturnici budu završeni, sanduci sa zemnim ostacima postradalih mučenika bit će položeni u nju. Na dan uspomene na svetog mučenika arhidijakona Lavrentija 23. avgusta ove godine u hramu svetog proroka Ilije u Karanovcu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Veliki broj vjernika sa svojim sveštenikom Davorom Petkovićem sabrao se da bi dočekao episkopa i uzeli učešće u svetim tajnama Hristovim. Pastirsku pouku vjernom narodu ovog kraja uputio je vladika Hrizostom, koji je zamolio vjerni narod i sve ljude dobre volje da uzmu učešće i pomognu da se završe radovi na parohijskom domu i svetosavskoj sali, kako bi se parohijski sveštenik što prije uselio u dom i kako bi svetosavska sala što prije bila osposobljena za potrebe vjernika ove parohije. Prosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio je 24. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog u Poezni u sasluženje protojereja Stavrofora Jove Banovića i Radojice Četkovića te protođakona Slavoljuba Miloševića. Prosvećeni vladika se poklonio za sve i svja, te poučio blagočestivi narod koji je došao da dočeka svog arhipastira. Boraveći u Doboju, prosvećeni vladika Hrizostom je na dan uspomene svetog arhiđakona Lavrentija posjetio predivni hram svetih apostola Petra i Pavla u velikobukovičkim Lužanima i visoko prečasnog oca Radenka Todorovića i njegovu porodicu. Gotovo da nema načina na koji se u nevoljenima može pružiti pomoć, a da vjerni narod Mitropolije Australijsko-Novozelandske, predvođen njegovim preosveštenstvom, episkopom Irinejem Dobrijevićem, to nije učinio svojoj u poplavama stradaloj braći u Valjevskoj eparhiji. Nakon novčanih poklona krajem proteklog mjeseca velike količine hrane, garderobe, sredstava za higijenu i drugih potrepština u vrijednosti 18.000 australijskih dolara darivane su vjernom narodu Obrenovca. Pomoć su prikupili vjernici parohije i crkveno-školske opštine svetog velikomučenika Georgija u Kabramati, jednom od najvećih predgrađa Sidneja u državi Novi Južni Vels. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina, pomoć je dopremljena u portu Obrenovačkog hrama Svete Trojice, odakle su je potrebiti preuzimali. Distribuciju paketa nadgledao je protojerej Stavrofor Đuro Đurđević, starješina hrama Svetog Georgija u Kabramati. Eparhija Valjevska svesrdno i s radošću upućuje novo blagodarje braći i sestrama u dalekoj Australiji, koji iznova potvrđuju da ih za braću i sestre u matici, kao i svog nekadašnjeg arhijereja vladiku Milutina, vežu izuzetno lijepa sjećanja.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana provladavaće sunčano i toplo vrijeme, duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 20 do 28, na jugu do 32 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku emisije u 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, u kojoj urednik emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je četvrta i posljednja epizoda putne reportaže monaha Arsenija Jovanovića Ostroškog sabrata u Zelenoj pustinji, a u 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.